a na Plusu začíná Pro a proti. Příjemný poslech vám přeje Karolína Koubová. Evropská komise představila klimatický balíček. Jedním ze zásadních bodů je přechod k bezemisním automobilům, který je podle místopředsedy Evropské komise France Timmermanse nevyhnutelný. Aktuální návrh počítá s tím, že od roku 2035 by se nesměla vyrábět a prodávat auta se spalovacími motory. Premiér Andrej Babiš soubor klimatických návrhů označil za radikálnější, než se čekalo, a je podle něj klíčové, aby rozvoj elektromobility nepoškodil český průmysl. O směrnicích, které klimatický balíček obsahuje, teď budou dál jednat členské státy a Evropský parlament. Jaký dopad by přechod k elektromobilům měl na českou ekonomiku? Je na elektroauta dostatečně nachystána nejen česká, ale i evropská infrastruktura? A co by přechod k bezemisní dopravě a vytápění znamenal pro domácnosti? Neuvrhl by některé do takzvané energetické chudoby?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Vítám své dva hosty. Jsou jimi Kateřina Davidová z Nevládního centra pro dopravu a energetiku. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A mým druhým hostem je ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Pecl. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Dámo a pane, prosím, na úvod je ta otázka pro oba stejná. Poprosím o stručnější odpověď a my podrobněji probereme detaily později. Je tady ten plán Evropské komise skončit do roku 2035 s auty produkujícími emise správný? Ptám se nejdříve Kateřiny Davidové.
Tak já myslím, že si musíme uvědomit, proč vlastně ten plán tu je. A to je z toho důvodu, že musíme tedy snižovat emise skleníkových plynů, abychom dosáhli klimatické neutrality do roku 2050, pokud chceme zabránit zhoršování klimatické krize. Takže ano. Z tohoto hlediska za mě ten plán je správný a v podstatě nevyhnutelný, pokud tedy chceme, aby klimatická krize se dostala jaksi pod kontrolu.
Jak to vidí Zdeněk Pecl?
Já bych rozlišoval termíny klimatická neutralita a nulové emise. To, co ten plán z hlediska automotivu říká, je požadavek na nulové emise v roce 35. Tím se de facto dáváme pouze na cestu elektromobility, eventuálně palivových článků vodíkových, a zásadním způsobem pomíníme možnosti, které poskytují jiná technologická řešení, ať už jde třeba o syntetická nebo obnovitelná paliva. Těmi bychom byli schopni postihnout vlastně celý ten vozový park, který v Evropě existuje a který se bude obměňovat další desítky let i potom zákazu prodeje těch spalovacích motorů.
Promiňte, pane Pecle, chtěla jsem se jen doptat, chápu-li to správně, tak ten záměr skončit v roce 2035 s auty se spalovacími motory podle vás není úplně předpokladem pro to, abychom dosáhli té uhlíkové neutrality?
Tak z hlediska těch nových vozidel pomůžeme uhlíkové neutralitě v jiných sektorech. Tam si myslím, že je potřeba si říct, že ty skleníkové plyny jsou globálními plyny, to znamená, měli bychom se na to dívat i do značné globálně. A globálně doprava, ta silniční, nebo celkově doprava činí nějakých 14% člověkem produkovaných emisí, ta silniční samotná. Teď myslím celkově osobní vozidla, nákladní vozidla, je pak zhruba polovina z toho, čili 7%. A mám pocit, že na těch 7% těch celkových emitovaných člověkem emisí se tady poměrně, řekl bych, možná příliš přísně zaměřujeme a ten dopad na ten automotiv je pak poměrně velký.
Obracím se na Kateřinu Davidovou. Jestli skutečně Evropská komise není v tomto případě zaměřená jaksi jen na potlačování jedné technologie, aniž by tedy zohlednila i další možnosti, jestli by tedy neměla spíše vytvářet vhodné podmínky k tomu, aby se přešlo na čistší auta.
Ten návrh přímo neříká, jaká technologie by měla v budoucnu tedy převažovat. Je tam zahrnut ten princip technologické neutrality. Říká to pouze, že ty emise z automobilů, nově prodaných automobilů, mají do roku 2030 spadnout o 55% a do roku 2035 být na nule. To, jakou technologií se k tomu nakonec dostaneme, tak to vlastně nechává Evropská komise na trhu a na členských státech. Takže tady si myslím, že to nějak radikální není. Možná ještě bych jenom zmínila nějaká čísla k tomu, co říkal tady pan kolega předtím, tak I ten balíček vlastně se netýká pouze dopravy, ale doprava je velmi důležitým emitentem skleníkových plynů. Například v České republice za poslední vlastně od roku 1990, tak emise z dopravy u nás stouply o 69%. Je to jeden ze sektorů, kde ty emise stále stoupají a vůbec neklesají. Například v energetice už se podařilo je v Evropě snížit. Takže já myslím, že ten důraz na dopravu a samozřejmě silniční dopravu automobily tak je oprávněný.
Pane Pecle, vy jste za vaše sdružení prohlásil, nesouhlasíme s tím tedy, co je v tomto klimatickém balíčku a pro celý automobilový průmysl by mohlo jít v konečném důsledku o kontraproduktivní rozhodnutí. Kde vidíte ten problém? Kde může nastat ta kontraproduktivnost?
Já bych to určitě nenazval, že nesouhlasíme s celým balíčkem. Ten balíček obsahuje některé dobré body, ale ne ve všech těch bodech jde dostatečně daleko.
Bavíme se o tom bodu tedy, ano, skončit se spalovacími motory v roce 2035. S tím nesouhlasíte?
Ten balíček je komplexní. On není jenom o CO2 z vozidel, zároveň o infrastruktuře pro alternativní paliva, uhlíkové dani a dalších věcech. A to všechno je poměrně intenzivně propojeno. Chtěl jsem zmínit právě...
My jsme se s dovolením v tomto pořadu zaměřili s vámi právě na tedy automobily, protože vy jste ředitel Sdružení automobilového průmyslu, ale samozřejmě ano, je to tak, jak říkáte, že jsou tam další věci, ale pojďme k těm automobilům rok 2035, konec spalovacích motorů a vy mluvíte o kontraproduktivním rozhodnutí. Proč?
Z hlediska právě té technologické neutrality. Já si myslím, že to, že řeknete, že k roku 2035 mají být vozidla zcela bezemisní, není technologicky neutrální. Takové technologie dneska nejsou. Ty technologie jsou v podstatě pouze bateriové a vodíkové vozidla. Automotiv samozřejmě připravoval řadu různých přechodových technologií, které by byly velmi nízké emise, například 1 až 2 gramy, to jsou různé spalování, formy spalování vodíku, ale to souvisí s tím, co jsem zmiňoval již dříve. Je rozdíl mezi uhlíkovou neutralitou a zcela bezemisním provozem. V případě uhlíkové neutrality tady máme stále možnosti, které skýtají právě ta syntetická obnovitelná paliva, které vůbec v těch cílech pro automobilky nebyly zohledněny, jsou čistě jenom částečně zohledněny v části, která se týká paliv a v té části, které se týká paliv, jsou zohledněny velmi nízce, tam se jedná o požadavek na nízké jednotky procent těch paliv, které by měly postupně nahrazovat benzín, naftu, ta naše tradiční paliva a myslím, že ta ambice Evropy, aby opravdu se dosáhlo nějakého výrazného snížení emisí, by měla být mnohem vyšší.
Tak nebyla by, paní Davidová, možnost víc jak si snižovat CO2, emise CO2, pokud by tedy, to bylo tak, jak říká Zdeněk Pelcl, tedy, že by se netrvalo na té úplně nulové bezemisnosti, což podle něj umožňují pouze elektromobily a vodíkový pohon?
Tak z mého pohledu je to tak, že pokud se už podíváme třeba nyní na stav a na plány různých evropských, ale i světových automobilek, tak oni už plánují přechod na ty elektromobily, případně na vodík třeba u nákladních automobilů. Takže tady ta technologie opravdu se zdá, že nyní vítězí a ty firmy sami od sebe si dávají cíle, které jsou ještě mnohem ambicioznější než třeba ten evropský cíl, například firma Jaguar, už od roku 2025, tedy za 4 roky, přestane vlastně prodávat automobily se spalovacími motory firmy Volvo nebo Ford od roku 2030. Takže určitě ta technologická možnost a proveditelnost tady je, jinak by to ty firmy tedy nedělaly. A co se týká těch různých alternativních paliv, tak tam si myslím, že to dává smysl spíš, když se podíváme třeba na leteckou a námořní dopravu, kde tedy ta změna bude také obtížná a tam možná graduálně vlastně se tyto alternativní paliva mohou využít. To ostatně je i v tom plánu Evropské komise, ale co se týká té silniční dopravy, tak si myslím zase, že nemá smysl jít proti nějakému trendu, který vidíme u mnoho automobilek, které jsou opravdu lídry na tom trhu a spíše ten návrh té komise jim dodává jakousi jistotu, jakýsi signál, že ten směr, kterým jdou, tak je dobrý, vyplatí se jim to, nebudou se muset bát o utopené náklady, pokud tedy investují třeba do těch baterií, do elektromobility a podobně.
Jak to vidí Zdeněk Pelcl, ředitel Sdružení automobilového průmyslu? Určitě jste si vědom toho trendu, o kterém mluví Kateřina Davidová, že ty emisní limity na nově vyrobená auta už tak jako tak tlačí na automobilky a ty sami už dobrovolně, ještě před oznámením toho aktuálního balíčku Fit for 55, co jsme teď o němž mluvíme, oznámili ten konec prodeje benzínových a dieselových vozů. Tak ten trend je jasný, nejde jen o potvrzení setrvalého trendu?
Ten trend nepochybně se automobilky snaží zachytit, anebo třeba si uvědomit, že připravit vozidlo na trh trvá minimálně nějakých 5 let v případě osobáků a výrazně víc v případě těch dodávek a nákladních vozidel. A to je asi jeden z těch hlavních komentářů, který bych k tomu měl. To řešení bateriové elektromobility dneska je dobře využitelné v osobní dopravě, ale už výrazně hůře v momentě, kdy začínáte pracovat s různými úrovněmi té nákladní dopravy. V případě těch velkých těžkých vozidel na autobusu ta bateriová elektromobilita dneska není tím správným řešením. Proto za nás to varování toho, že bychom se neměli regulatorně uzavírat pouze v elektromobilitě, ale měli bychom hledat cesty, jak ten trh stimulovat k hledání dalších řešení. Proto si myslím, že třeba správnější variantou by bylo nepožadovat 100% snížení emisí, ale pracovat buď s uhlíkovou neutralitou, a to jsou ty obnovitelná paliva, anebo s nějakým 99% snížením, protože při spalování čehokoliv vždycky nějaké omezené emise vznikají.
O tom jste mluvil. Obracím se na Kateřinu Davidovou. Evropská asociace výrobců automobilů kritizuje, že sama komise nevytváří dostatečné prostředí pro elektromobilitu, že plán, který má tady na vystavení nebo na 3,5 milionu dobíjecích stanic v Evropské unii do roku 2035 není dostatečný, že jejich potřeba dvojnásobek. Není to právě achillovou patou plánu na zvýšení elektromobility?
Tak ono je potřeba říct, že ten plán té Evropské komise je tedy pouze návrh a samozřejmě komise ho navrhuje ze své pozice, která má dost omezení, protože spoustu těch oblastí, kterých se to týká, tak je v kompetenci členských států nebo sdílené kompetenci s členskými státy. Takže například tady to může být návrh Evropské komise, ale pokud samozřejmě členské státy by chtěly být ambicioznější nebo pocítit tu nutnost, že je potřeba tu dobíjecí soustavu ještě více posílit, tak jim v tom samozřejmě nic nebrání. Ta komise spíše dává jakési doporučení nebo takový průměr pro celou EU, jak by to tedy mělo vypadat, jakým způsobem postupovat, ale to, jak si to potom členské státy...
Ale budou na to možnosti jednotlivých členských států, promiňte, že vám do toho vstupuji, to vybudovat a následně také něčím sytit, protože to přece souvisí jedno s druhým. A ptám se na to i s ohledem, o čem mluvil Zdeněk Pecl, tedy ohledně toho, jak si elektromobilita dobrou alternativou pro nákladní dopravu například.
Tak já tady nejsem odborník na nákladní dopravu, takže tady to asi nechám na panu Peclovi. Myslím si, že tam je třeba dobrá alternativa i železniční doprava, což se také plán Evropské komise snaží vlastně přesunout část té nákladní dopravy na evropské železnice. Ale když se podíváme na tu první otázku, tedy co se týká toho, jestli na to členské státy budou stačit, tak ano, právě proto ten balíček je komplexní, jak už tu bylo řečeno, netýká se pouze dopravy, ale také změn v energetice, v energetických úsporách a podobně, takže samozřejmě ten rozvoj musí jít ruku v ruce, rozvoj obnovitelných zdrojů a zároveň té elektromobility tak, aby opravdu na to stačili. A myslím si, že ten plán dává poměrně ještě dostatečně dlouhou dobu na to se na to adaptovat. A pokud opět se podíváme na to, jak rychle postupuje klimatická změna, vidíme to už nyní, prostě každý měsíc jsou nějaké extrémní projevy klimatické změny zaznamenány, tak vlastně ten plán je ještě poměrně volný, respektive nyní ještě máme ten luxus, že můžeme si něco naplánovat, můžeme vlastně si říct, jak to chceme dělat. Pokud budeme otálet, tak pak už to bude stále jenom těžší a i nákladnější ty změny provést.
Říká Kateřina Davidová z Nevládního centra pro dopravu a energetiku. A dnes diskutujeme také se Zdeňkem Peclem, ředitelem Sdružení automobilového průmyslu.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Když mluvila Kateřina Davidová teď o tom, že vlastně je tu důležitý ten plán, nějaká data, ještě jak si máme možnost plánovat, tak podle vás, pane Pecle, nemá pravdu místopředseda Evropské komise zodpovědný za ta klimatická opatření Frans Timmermans, když říká, že zkrátka přechod na výrobu bezemisních aut je nevyhnutelný, abychom dostali těm závazkům, co se klimatických změn týká?
Já bych reagoval na to, co jste zmiňovala správně, otázka čísel a plánování. Výborný příklad je například ta dobíjecí infrastruktura pro elektrická vozidla. Komise vlastně přišla s tím původním návrhem před dvěma roky, ze kterého tato novelizace vychází, tak predikovala požadavek na zhruba 6 milionů veřejných dobíjecích bodů napříč Evropou. K tomu roku 2030, aby ty cíle tehdy plánované se daly naplnit. A ty lidé, kteří do té elektromobility půjdou, aby mohli komfortně po Evropě cestovat a dobíjet. A když se podíváme na realitu, tak v loňském roce těch veřejných dobíjecích bodů napříč Evropou bylo nějakých zhruba 200 tisíc, čili když to rozpočítáme, jak jste říkala, k tomu roku 2030 k těm 6 milionům znamenalo by to každý rok vybudovat 600 tisíc dobíjecích bodů. Což asi všichni víme, že je poměrně ambiciozní plán, když například v Čechách realizovat jeden dobíjecí bod, kolikrát trvá rok a půl kvůli všelijakým regulatorním obtížím. Ten plán byl pro letošní rok nebo pro ten návrh, s kterým teď přichází, snížen. Dnes komise hovoří pouze o 3,5 milionech bodů a počítá trošku s jinou metrikou. A přesto by to znamenalo velké číslo přes 300 tisíc bodů ročně, co bude poměrně obtížné dosáhnout. A ta hlavní věc za nás je, že automotiv nezdaleka není proti boji s klimatickou změnou. Naopak, automotiv je ten, kdo do toho investuje obrovské miliardy ročně, aby ta řešení přišla na trh. To, před čím my varujeme, je, aby nedocházelo k účtu bez hostinského, abychom, když teda plánujeme 3 nebo 6 milionů bodů, abychom věděli, kdy a kolik jich kdo zvládne postavit, aby nedocházelo zbytečným regulatorním zásahům do výroby, kdy ta výroba se bude muset zastavovat, lidé budou přicházet prostě o práci. Asi se všichni pamatujeme,
čili, promiňte,
dva asi roky zpátky.
Promiňte, pane řediteli, ale když tedy Frans Timmermans mluví o tom, že přechod na auta bez spalovacích motorů je nevyhnutelný, tak vám ten rok 2035 ale připadá nereálný. Chápu to správně i z hlediska toho, jak je vybudovaná ta infrastruktura.
Technologicky my jsme připraveni ho stihnout. Automotiv je velmi exaktní odvětví, čili technologicky minimálně oblasti osobní dopravy automotiv jak připraveno stihnout. To, co připraveno není, je právě ta realita běžného dne pro uživatele. A tam si myslím, že musíme buď teda přidat, anebo ty cíle realizovat. Je to vlastně o tom, aby opravdu ta ekonomika fungovala. Všichni asi máme rádi, když můžeme dojet autem do práce na chatu, když máme ráno v obchodě čerstvé pečivo. Tohle všechno v zásadě teď můžeme ohrozit, pokud bychom si tu regulaci před sebe nenamalovali správně a nepoužili právě ty výpočty, o kterých jste hovořila.
Jak tam možná negativní dopady vidí Kateřina Davidová? Protože o tom mluvil i premiér Andrej Babiš, že ty cíle jsou jaksi ambicioznější, než se čekalo, a že má obavu z toho, jak to dopadne na českou ekonomiku a na spotřebitele.
Tak předně já si nemyslím, že pan premiér by měl být překvapen tím, že ty cíle jsou ambicioznější, než se čekalo, protože on sám v prosinci hlasoval pro to, aby ten cíl alespoň 55% snížení emisí do roku 2030 tedy prošel Evropskou radou a stal se tedy tím závazným cílem Evropské unie, takže tam si myslím, že žádné překvapení nebylo. A co se týká...
No ale ta obava, aby rozvoj elektromobility nepoškodil českou ekonomiku, jejíž páteří je automobilový průmysl, je asi legitimní, jak to vidíte vy?
Určitě ta obava je legitimní, respektive je to něco, na co je potřeba pamatovat, a vlastně souhlasím s panem Peclem, že potřeba to regulatorní prostředí tomu uspůsobit tak, aby vlastně napomáhalo té přeměně toho trhu, aby napomáhalo přeměně té ekonomiky. Myslím si, že bychom se na to měli dívat spíše z hlediska, jaké v tom jsou pro nás příležitosti, protože vlastně česká ekonomika je velmi emisně náročná, asi čtvrtá nejvíce emisně náročná v Evropě. Jsme hodně závislí na průmyslu, nejen automobilovém, ale i dalším, který vytváří hodně emisí. A s tím, jak vlastně cena uhlíku v Evropské unii jde nahoru, s tím, jak právě ten trend té dekarbonizace postupuje jak v Evropě, tak i mimo ní, tak my bychom vlastně mohli přijít o naši konkurenceschopnost, pokud bychom vyráběli stále to samé stejnými postupy, pokud by vlastně nás to stálo tolik emisí, museli bychom za ně platit. Myslím si, že to je velká příležitost pro to ten průmysl náš modernizovat, zaměřit se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou, rozvoj technologií a podobně, být atraktivní pro investice, které budou čím dál tím více se dívat po tom, jaké dopady na klima jednotlivé činnosti mají. Takže já bych to viděla spíše jako příležitost než jako hrozbu.
Jak to vidí Zdeněk Pecl, protože v tomto duchu, jako Kateřina Davidová mluví, i Franz Timmermans říká, i když si teď možná stěžují, tak automobilový průmysl chápe, že je potřeba to udělat. Čím rychleji se tím směrem vydáme, čím rychleji budeme mít nové továrny a vyškolíme lidi, získáme v nové ekonomice práci pro každého. Nemá tady pravdu, že spíš než jaksi obava z toho, aby tu nebyli nezaměstnaní a dodavatelé bez zakázek, že když jaksi tuto příležitost chytneme za vlasy, tak se celý ten sektor může rozvinout a inovovat?
Pokud bych měl trošku rýpnout, tak samozřejmě v Evropě je vždycky potřeba si koukat na to, co který stát konkrétně má za své hlavní silné stránky. Vidíme, že na západ od nás, ne samozřejmě Německo, ale třeba Holandsko a další jsou státy, které nejsou až tak dnes již zaměřené na průmysl, ten průmysl od nich odešel, tak si poměrně asi jednoduše hovoří o tom, že by průmysl se měl inovovat, změnit, dekarbonizovat, cokoliv dalšího. Ale to asi není ta hlavní pointa. Za automotiv jsme deklarovali jasně, že jsme připraveni veškeré technologie na ty vysoké náklady si vyvinout, připravit na trh. A to, co tady nakonec správně zaznělo i pod paní kolegyně, je potřebná diskuze o tom, co uděláme pro to, aby se s tím dokázala vyrovnat společnost, my všichni z nás. A co uděláme pro to, aby ty dodavatelské řetězce, které jsou vlastně pod těmi automobilkami a ti zaměstnanci, kteří v nich všichni jsou, protože právě ty dodavatelské řetězce jsou těmi největší zaměstnavateli, dokázali v té situaci obstát.
Já se omlouvám, protože se blížíme do finále, ale mluvíte o potřebě právě tohoto. A já se ptám, tak Evropská unie už deklarovala, že navýší finanční zdroje modernizačního fondu, z něj bude moct čerpat i Česká republika. Zároveň by tu měl být i sociální fond pro klima, který by měl řešit dopady těch jednotlivých domácností, třeba chudších, kteří by měli velké a vysoké náklady. Tak vám se nezdá, že jaksi je tady podpora pro to, aby se odvětví inovovalo a ty náklady byly kompenzovány dostatečně?
Tak pokud pominu obecně otázku efektivity přerozdělování, potažmo nárůstu toho přerozdělování ekonomické ve společnosti, tak ty návrhy, tak jak dnes leží na stole a ano, ještě jsou k jednání, tak příliš jako na tu otázku té dopravy minimálně třeba ten sociální fond se nezaměřuje, ten se spíš třeba zaměřuje na otázku ceny za energii pro domácnosti. Čili je tady před náma celá řada otázek, jak na té evropské úrovni, ale vidím i celou řadu otázek, které jsem si měl opracovat i na té národní úrovni. Pokud se jedná o trh s tou čistou mobilitou, tak pokud máme dneska firmy, které jsou ochotné do těch elektromobilitů investovat, tak pak je ale to velká nevýhoda pro zaměstnance, kteří by za elektromobil, který je jednou tak dražší, odváděli jednou tolik na tom pravidelném měsíčním odvodu. To si myslím, že je jedno z opatření, které bychom měli přijmout. A těch opatření celá řada dneska. Dneska nejsou a je to podle mě ta část diskuze, které bychom si měli také velmi intenzivně věnovat.
Ale zbývá nám na ní bohužel, alespoň v našem pořadu, už jen jedna minuta, tak se ptám Kateřiny Davidové, jestli skutečně, jak si nedopadne ten přechod k elektromobilitě nejvíce na lidi, kteří si zkrátka třeba nebudou moci dovolit elektromobil, že nebude to nakonec kontraproduktivní, že tady bude starší a starší vozový park, protože ten nákup elektromobilu si nebudou moci dovolit nebo ho budou odkládat.
Jo, tak já bych možná uvedla trochu na pravou míru jednu věc, co říkal pan Pecl, že právě ten sociální fond se mobility netýká, ale tak to není. Ten vlastně by se měl týkat jak tedy výdajů domácností na vytápění a chlazení svých budov, tak i právě výdajů domácností na mobilitu, na svůj vlastně pohyb, na tu svoji dopravu.
A bude to krýt dostatečně, víte, ptám se a omlouvám se, že tak už naléhám, protože máme posledních několik sekund. Skutečně se domníváte, že nebudou tady lidé, kteří by byli vystavěni energetické chudobě?
To je otázka asi na další diskuzi. Ten fond by měl v současnosti sestavat z 25% z výnosů nového systému obchodování s povolenkami pro tyto sektory, což si myslím, že úplně není dostatečné, mohlo by to být rozhodně více, ale
ano, a
je to pouze začátek diskuze. Ano.
Je to začátek diskuze, omlouvám se. U nás už konec. Kateřina Davidová z Nevládního centra pro dopravu a energetiku a Zdeněk Pecl, ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Děkuji vám, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Díky za pozvání, nashledanou.
Loučí se Karolina Koubová.